Patvork, predavanje, broj 84. Ljubav, moć i spokojstvo kao božanska svojstva i kao iskrivljenja. Pozdravljam vas, najdraži prijatelji moji. Neka Bog blagoslovi svakog od vas. Neka je blagosloven ovaj čas. Želeo bih da govorim o tri najveće božanska atributa. Ljubavi, moći i spokojstvu. I na koji način se oni pojavljuju u svojim iskrivljenim oblicima. Kod zdrave osobe ova tri principa deluju zajedno u savršenoj harmoniji, smenjujući se u zavisnosti od specifične situacije. Oni se međusobno dopunjuju i usnažaju. Između njih se održava fleksibilnost, tako da nijedan od ova tri atributa nikada ne protivreči ili se upliće u drugi. Međutim, kod deformisane ličnosti oni se uzajamno isključuju. Jedan protivreči drugom, tako da stvaraju konflikt. Ovo se dešava zbog toga što osoba nesvesno odabire jedno od ovih svojstava kao rješenje za životne probleme. Stavovi potčinjenosti, agresivnosti i povlačenja predstavljaju iskrivljenje ljubavi, moći i spokojstva. Želeo bih da govorim detaljnije o tome na koji način oni deluju u psihi, kako oblikuju navodno rješenje i kako dominantni stav stvara dogmatične, krute standarde koji se onda ugrađuju u idealizovanu sliku o sebi. Kao dete, ljudsko biće se susreće sa razočarenjem, bespomoćnošću i odbacivanjem, i stvarnim i zamišljenim. Ova osjećanja stvaraju nesigurnost i nedostatak samopouzdanja koje osoba nastoji da prevaziđe, nažalost često na pogrešan način. Da bi savladali teškoće, ne samo one koje su nastale u detinjstvu, već i one nastale kasnije u životu kao posljedicu pribjegavanja pogrešnim rješenjima, ljudi se sve više uvlače u zlokobni krug. Nesvesni da baš to rješenje koje sprovode donosi probleme i razočarenja, oni još revnosnije pokušavaju da isteruju ono što smatraju rješenjem. Što su manje uspješni, to više sumnjaju u sebe. Što više sumnjaju u sebe, to više zastranjuju u pogrešno rješenje. Jedno od ovih pogrešnih rješenja je ljubav. Osjećanje koje je prisutno je da sam samo voljen, sve bi bilo u redu. Drugim rečima, ljubav treba da reši sve probleme. Nepotrebno je reći da to nije tako, znači ako razmotrimo način na koji ova ljubav treba da bude pružena. U stvarnosti, deformisana osoba koja usvoji takvo rješenje teško da može da doživi ljubav. Da bi dobili ljubav, takvi ljudi razvijaju nekoliko tipičnih tendencija ličnosti i obrazaca unutrašnjeg i spoljašnjeg ponašanja i reakcija koji ih čine slabijim i bespomoćnijim nego što oni to zaista jesu. Preuzimajući sve više karakteristika putem kojih poništavaju sebe da bi zadobili ljubav i zaštitu, koja izgleda kao da obećavaju sigurnost od uništenja, oni se pokoravaju stvarnim ili zamišljenim zahtjevima drugih, dodvoravajući se i puzeći do tačke u kojoj prodaju dušu kako bi dobili pohvalu, naklonost, pomoć i ljubav. Takvi ljudi nesvesno veruju da zastupanje svojih prava i zauzimanje za sopstvene želje i potrebe znači proigrati jednu vrednost u životu. Da se o njima drugi brinu kao o detetu, ne nužno u finansijskom pogledu, već emocionalno. Tako veštački i neiskreno, kada se sve uzme u obzir, takvi ljudi prisvajaju nesavršenost, bespomoćnost, počinjavanje koji nisu istiniti. Oni ove lažne slabosti koriste kao oružje i sredstvo da konačno pobede i ovladaju životom. Da bi se izbjeglo razotkrivanje ovih neistina, one se ugrađuju u idealizovanu sliku o sebi. Tako ljudi uspevaju da poveruju da su sve ove tendencije znak njihove dobrote, svetosti i nesebičnosti. Kada se žrtvuju da bi na kraju posjedovali snažnog zaštitnika punog ljubavi, oni se ponose svojim sposobnostima žrtvovanja i time što nikada ne polažu pravo na to da imaju znanje, postignuće ili snagu. Oni se nadaju da će time primoravati druge da osjećaju ljubav i zaštitu prema njima. Postoji puno aspekata ovog pseudo rješenja. Vi morate brižljivo da ih pronađete u ovom radu. Njih nije lako otkriti pošto su ovi stavovi duboko ukorenjeni i čini se da su postali deo vaše prirode. Šta više, oni često mogu da se razumno objasne kao naizgled stvarne potrebe. I posljednje, ali ne i najmanje važno, oni su uvijek osujećeni suprotnim tendencijama drugih pseudorešenja koja su također uvijek prisutne u duši, iako vjerovatno ne kao preovlađajuća. Na isti način, oni čija su pseudorešenja drugačija, pronaći će aspekte ove potičinjenosti u svojoj psihi. Obim u kojem ovo pseudorešenje preovlađuje varira kod svake osobe. Tako i s obimom u kojem su tom rešenju suprotstavljena druga rešenja. Osoba sa dominantno potičinjavajućim stavom će imati nešto više poteškoće u otkrivanju ponosa koji preovlađuje u svim ovim stavovima. Ponos je kod drugih tipova prilično blizu površine. Drugi se tipovi mogu čak ponositi svojim ponosom. Mogu da budu ponosni na svoju agresivnost i cinizam, ali kada ga jednom uvide, on se više ne može zataškavati ljubavlju, nesebičnošću ili bilo kojim drugim svetim stavom. Potičinjavajući tipovi moraju oštrumno da osmotre ove tendencije da bi otkrili na koji način su ih idealizovali. Oni u sebi mogu da otkriju reakcije, uzdržane kritike i prezira prema ljudima koji se zauzimaju za sebe, čak i kod zdravog zauzimanja za sebe, a ne kod one vrste koja izrasta iz iskrivljenja moći. Istovremeno, tip koji se potičinjava može da se divi i zavidi prezirnoj agresiji drugih, uprkos osjećanju superiornosti u duhovnom razvoju ili etičkim standardima, i može čežljivo da misli: kada bih samo mogao da budem takav, dogurao bih daleko u životu. Na taj način, međutim, takva osoba ističe dobrotu koja je sprečava da ima ono što manje dobri ljudi dostignu. Ponos samožrtvujućeg mučeništva otežava otkrivanje onoga što je ispod površine. Jedino će veoma iskren uvid u pravu prirodu ovih motiva razotkriti fundamentalnu sebičnost i egocentričnost koje prevlađuju u ovom stavu, baš kao i u drugim stavovima koji su povezani sa pseudorešenjima. Ponos, licemerje i pretvaranje su prisutni u svim tipovima kada se ugrade u idealizovanu sliku o sebi. Osobi koja se potčinjava bit će teško da otkrije ponos, dok će agresivnom tipu biti teže da otkrije pretvaranje. Jer on se pretvara kao pošten kada je bezobziran, ciničan i radi stvari u svoju korist. Potreba za zaštitničkom ljubavlju ima određenu vrednost za dete, ali ako se zadrži i u odraslom dobu, ova potreba više nije opravdana. U potrazi da budete voljeni, pored žudnje za vrhunskim zadovoljstvom, postoji element: moram da budem voljen da bih mogao da verujem da sam vredan. Tada ću možda biti spreman da uzvratim ljubav. To je žudnja koja je krajnje sebična i jednostrana. Čitav ovaj stav ima teške posljedice. Potreba za takvom ljubavlju i zavisnošću vas zapravo čini bespomoćnim. Vi u sebi ne negujete sposobnost stajanja na svoje noge. Umjesto toga, vi svu svoju psihičku snagu koristite da živite prema onom idealu sebe, kako biste drugi primorali da se povinuju vašim potrebama. Drugim rečima, vi se povinujete kako bi se drugi povinovali vama. Vi se potčinjavate da biste dominirali. Iako takva dominacija uvijek mora da se ispoljava kroz mekanu, slabu bespomoćnost. Nije ni čudo što osoba koja se surva u ovakav stav postaje otuđena od pravog ja. Mora poricati pravo ja, jer njegovo isticanje deluje drsko i agresivno. Ovo mora da se izbjegne po svaku cenu. Ali poniženje koje osoba sebi nameće ovim samoporicanjem ima za rezultat samoprezir i odbojnost prema sebi. Pošto je ovo bolno, pored toga što je protivrečno idealizovanoj slici o sebi, koja preporučuje brisanje sebe kao vrhunsku vrlinu, ono mora da se projektuje na druge. Takve emocije prezira i zlojeđenosti za uzvrat protivreče standardima idealizovanog ja. Iz toga sledi da one moraju da se sakriju. Ovo dvostruko sakrivanje uzrokuje inverziju i ima ozbiljne posljedice po ličnost, što se također ispoljava i u raznim fizičkim simptomima. Bes, gnev, stid, frustracija, prezir i mržnja prema sebi postoje iz dva razloga. Oni prvo postoje zbog poricanja istinskog ja, zbog poniženja jer ste sprečeni da budete ono što istinski jeste. Onda verujete da je svet taj koji sprečava vaše samoostvarenje i zloupotrebljava i koristi vašu dobrotu. Ovo je projekcija. Drugo, oni postoje jer nije moguće da živite prema diktatima ovog naročitog idealizovanog ja koji kažu da nikada ne smete da budete ogorčeni, da prezirete, da vam se nešto ne dopada, da okrivljujete, da budete sitničavi prema drugima i tako dalje. Rezultat toga je da vi niste onoliko dobri koliko treba da budete. Ovo je ukratko opis osobe koja je izabrala ljubav kao kruto, jednostavno rešenje sa svim njenim podvrstama sa osjećanja, razumevanja, opraštanja, jedinstva, komunikacije, bratstva, žrtvovanja. Ovo je iskrivljenje božanskog atributa ljubavi. Idealizowana slika o sebi ovog tipa će imati odgovarajuće iskrivljenje kao standarde ponašanja. Uvek morate da budete u pozadini, da se nikada ne ističete, da uvek popuštate, da nikada ne tražite mane u drugima, da volite sve, da nikada ne priznajete svoje prave vrednosti i postignuće itd. Ovo na površini zaista liči na veoma svetu sliku, ali prijatelji moji, to nije ništa do karikatura prave ljubavi, razumevanja, opraštanja ili saosećanja. Otrov motiva koji se nalazi ispod iskrivljuje i uništava ono što bi moglo zaista da bude pravo. Druga kategorija je tragalac za moći. Ova osoba misli da će moć i nezavisnost od drugih rešiti sve probleme. Ovaj tip, baš kao i prethodni, ima puno varijacija i podvrsta. On može biti dominantan ili podređen nekom od ostala dva stava. Ovde dete veruje da jedini način da bude sigurno taj da postane toliko jako i neranjivo, toliko nezavisno i bezosećeno, da ništa i niko ne može da ga dodirne. Sljedeći korak je da u sebi odseče sve ljudske emocije. Kada one ipak dođu u prvi plan, dete se osjeća duboko postiđeno i svaku emociju smatra slabošću, bilo da je to stvarna ili zamišljena slabost. Ljubav i dobrota se također smatraju slabošću i licemerjem, ne samo u svom iskrivljenom obliku kao kod počinjavanja, već također u njihovom stvarnom i zdravom obliku. Toplina, naklonost, komunikacija, nesebičnost, sve ovo je za prezir i kada god se posumnja na impuls ove vrste, agresivni tip se osjeća onoliko postiđeno koliko je počinjavajući tip postiđen zbog ozlojeđenosti i samoisticanja koje tinjaju ispod. Nagonka moći i agresivnosti može da se ispilji na mnogo načina i u mnogo oblasti. On može da bude uglavnom usmeren na postignuće, na takmičenje i nastojanje da se bude bolji od drugih. Bilo kakvo takmičenje osjetit će se kao povreda uzvišenog specijalnog položaja koji je osobi potreban da bi ostvarila ovaj tip ličnog rešenja. Ili to može da bude uopšteniji i manje definisan stav prema ljudima generalno. Veštački negujući grubost koja nije ništa realnije od bespomoćne mekoće osobe koja se potčinjava, tip koji bira moć je podjednako neiskren i licemeran, jer takve osobi su također potrebni ljudska toplina i naklonosti. Bez njih oni pate od izolacije. Zbog toga što ne priznaje tu patnju, ovaj tip je podjednako neiskren koliko i druga dva tipa. Ova posebna idealizovana slika o sebi diktira standarde nezavisnosti i moći nalik božanskoj. Pošto veruje u potpunu samodovoljnost, takva osoba ne osjeća potrebu ni za kim. Nasuprot prostim ljudskim bićima koja je osjećaju. Niti su ljubav, prijateljstvo ili pomoć priznati kao važni. U ovoj slici je ponos vrlo očigledan, ali neiskrenost će se teže otkriti jer se takav tip krije ispod racionalizovanih objašnjenja kako je slatkica tip licemeran. Pošto ova idealizovana slika o sebi zahteva takvu moć i nezavisnost od osjećanja i ljudskih emocija koje nijedno ljudsko biće ne može da ima, neprestano se pokazuje kako ta osoba ne može da živi prema ovom idealizovanom ja. Takav neuspeh tu osobu baca u napade, depresije, samoprezira koji opet mora da se projektuje na druge, da bi oni ostali nesvjesni bola takvog samokažnjavanja. Nesposobnost da se živi prema idealizovanoj slici o sebi uvek ima ovu posljedicu. Kad pobliže analizirate zahteve bilo koje idealizovane slike o sebi, vidite da ona uvek sadrži svemoć. Međutim, ove emocionalne reakcije su tako suptilne i lukave i zataškane racionalizacijama da je potreban veoma oštro uman, usredsređen pogled kako bi se sve ovo osvestilo. Jedino rad koji radite može da pokaže na koji način bilo koji od ovih stavova postoji u vama. Oni se naravno mnogo lakše mogu pronaći kada je jedan tip pseudorešenja veoma dominantan kod ličnosti. U većini slučaja, ipak, ovi stavovi su skriveni i u međusobnom konfliktu. Dalje, simptom agresivnog tipa koji misli da je rešenje u moći jeste veštački podržavani stav kako su samo ljudi i svet zaista loši. Osoba koja traži dokaz ovog negativnog stava dobija obilje potvrda i onda je ponosna kako je objektivna i kako nije naivna. Ovo će onda poslužiti kao opravdanje da joj se niko ne dopada. Idealizovana slika u ovom slučaju diktira da osoba ne sme voleti nikoga. Voleti nekoga ili ponekad pokazati svoju pravu prirodu, grubi je prekršaj njihove idealizovane slike o sebi i proizvodi dubok sram. I obratno, tip koji se potčinjava je ponosan što voli svakoga i što smatra da su sva ljudska bića dobra. Ovo stanovište je zaista neophodno da bi se zadržao stav potčinjavanja. U realnosti ovom tipu osobe zapravo uopšte nije stalo do toga da li su drugi dobri ili loši, sve dok ga drugi vole, cene, odobravaju mu i štite ga. Sva procena drugih se vrti oko toga. Pošto svako posjeduje vrline i mane, bilo koje od njih se može izabrati i izdvojiti kao fokus, zavisno od toga kako se druga osoba odnosi prema onome ko se potčinjava. Oni koji tragaju za moći ne smiju biti neuspješni u bilo čemu. Nasuprot tipovima koji se potčinjavaju i koji glorifikuju neuspjeh, jer on dokazuje kako su bespomoćni i primorava drugi da im daju ljubav i zaštitu, oni koji tragaju za moći ponosni su što nikada ne doživljavaju neuspjeh. U izvesnim kombinacijama lažnih rešenja neuspjeh se može dozvoliti jer u izvesnoj oblasti prevlađujući stav može biti potčinjavanje. Isto tako tip koji se potčinjava može u izvesnim slučajima upotrebiti rešenja moći. Oba rešenja su podjednako kruta, nerealna i neizvodljiva. Svako od njih je neprestani izvor bola i razočarenja bića i tako donosi sve veći nedostatak samopoštovanja. Ranije sam naveo da se uvijek radi o mešavini sva tri rešenja u osobi, iako jedno od njih može biti dominantno. Tako osoba ne može da ispušta diktat čak ni onog rešenja koje je izabrala. Sve ide je moguće da osoba nikad ne napravi grešku ili da može da voli svakoga ili da bude potpuno nezavisna od drugih. Ovo postaje sve manje i manje moguće kada diktati idealizovane slike o sebi simultano naređuju osobi da voli ili da bude voljena od svih i da ih istovremeno porazi. Da bi ostvarila takav cilj, osoba mora da bude agresivna i često nemilosrdna. Idealizovana slika može prema tome simultano naređivati osobi da s jedne strane bude uvek nesebična da bi stekla ljubav, a sa druge da bude uvek sebična da bi stekla moć. Pored toga osoba treba također da bude potpuno ravnodušna i odvojena od svih ljudskih emocija da niko ne bi uznemiravao. Možete li da zamislite kakav je ovo konflikt u duši? Kako duša mora biti rastrzana? Šta god da uradi pogrešno je i izaziva krivicu, postiđenost, osjećanje neadekvatnosti, a prema tome i frustraciju i samoprezir. Hajde da sada razmotrimo treće božansko svojstvo, spokojstvo, koje birate kao rješenje i time ga iskrivljujete. U početku osoba može biti toliko rastrzana između prva dva aspekta da mora da naći izlaz u povlačenju od unutrašnjih problema, a time i od života kakav jeste. Ispod povlačenja ili lažnog spokojstva duša je još uvijek rastrzana na dva dela, ali toga više nije svjesna. Izgrađena je tako snažna fasada ili lažno spokojstvo da sve dok to životne okolnosti dozvoljavaju, ova je osoba ubeđena da je zaista spokojna. Ali neka ga dotakne životne bure, neka se pojavi konačno efekat unutrašnjeg konflikta koji u njemu besni i pokazat će se kako je ovo spokojstvo bilo lažno. Pokazat će se da je kula zaista bila sazidana na pesku. Tip koji se povlači i onaj koji želi moć, deluje kao da imaju nešto zajedničko. Odvojenost od emocija, nevezivanje za druge i snažan poriv za nezavisnošću. Koliko god emocionalne motivacije, ova dva tipa ispod svega mogu biti slične. Strah da će biti povređen i razočaran, strah da će zavisiti od drugih pa da će se prema tome osjećati nesigurno, diktat idealizovane slike o sebi ova dva tipa se veoma razlikuje. Dok se onaj koji želi moć, diči neprijateljstvima i agresivnim ratobornim stavom, tip koji se povlači potpuno nesvestan istih tih osjećanja i kad god ona izbije u prvi plan, on bude šokiran, jer ona narušavaju diktate rešenja, biti odvojen. Ovi diktati su: moraš gledati blagonaklono i sa distancom na sva ljudska bića, znajući njihove slabosti i dobre kvalitete, ali te pritom ni jedno ni drugo ne sme ni ljutiti, niti uticati na tebe. Da je ovo istinito, to bi zaista bio spokoj. ali nijedno ljudsko biće nikada nije sasvim spokojno. Prema tome, takvi su diktati nerealni i neizvodljivi. Oni također sadrže ponos i dvoličnost. Ponos, jer ova distanciranost izgleda tako božanski u svojoj pravednosti i objektivnosti. U realnosti pogled te osobe može biti zaista isto toliko obojen onim što neko drugi misli, kao što je to slučaj sa tipom koji se počinjava. Ali pošto je suviše ponosna da bi u svojoj uzvišenosti priznala da može biti dotaknuta ljudskim slabostima, takva osoba pokušava da se uzdigne iznad svega toga. Ovo nije izvodljivo. Pošto je ovaj tip također isto toliko zavisan od drugih kao i prethodna dva tipa, neiskrenost je podjednak. A pošto odvojenost nije istinita i nikada ne može biti ako se upotrebljava kao lažno rješenje, takva osoba također nije u stanju da ispuni standarde i diktate ove konkretne idealizovane slike o sebi. Ovo će njemu ili njoj doneti isto tako toliko samo prezira, krivici i frustracije kao i drugim tipovima kada ne uspevaju da ostvare svoje specifične standarde. Ocrtao sam ova tri glavna tipa veoma paušalno i na uopšten način. Ne treba ni reći da postoje mnoge varijacije. U skladu sa snagom, intenzitetom i razmjerama zastupljenosti ovih rješenja, manifestovat će se i tiranije idealizovane slike o sebi. Sve ovo treba da otkrijete u svom individualnom radu. Ne zaboravite da se takvi stavovi, nastali iz idealizovanog ja, nikada ne mogu odnositi na osobu u celini. Iskrivljeni stav može biti prisutan u većem stepenu, u izvesnim oblastima vašeg života, a u manjem u nekim drugim oblastima. Opet postoje oblasti vašeg života gdje ovih stavova uopšte nema. Najvažniji deo ovog rada je da osjetite ove emocije, da ih potpuno proživite. Nemoguće je otarasiti se idealizovane slike o sebi koja blokira život ako tek opazite ono što se u vama nalazi sa distancom i svojim intelektom. Potrebno je da postanete akutno svjesni svih ovih često kontradiktornih stremljenja, a to je bol. Bol koji je oduvek u vama, ali koji je sakriven, protiv kojeg ste se štitili tako što ste sve istresali na druge, na život, na sudbinu, postaće vaše svjesno iskustvo koje vam je apsolutno potrebno. Na prvi pogled, ovo će delovati kao da padate u staro. Poverovat ćete da ste sada još gori nego prije početka ovog rada. Ali to nije tako. Upravo je vaš napredak omogućio da sve ovo ranije skrivene emocije osvestite, tako da ih zaista možete analizirati. Vi ne možete na drugi način nastopiti nadgradnju svog tiranina, svoje idealizovane slike o sebi, sa svom nepotrebnom štetom koju ona pravi. Toliko ste uslovljeni emocionalnim reakcijama na koje ste navikli, toliko ste u njih uvučeni da ne vidite ono što vam je ispred nosa. Vi previđate na izgled nebitne emocionalne reakcije na izvesne situacije jer su one jednostavno postale deo vas, a tragate za novim iskrivenim spoznajama. Ali upravo su ove konkretne emocionalne reakcije one u kojima se nalazi ključ, što možete otkriti onda kada usmerite pažnju na njih. Ovo bi bilo nemoguće da niste uznemireni. Prema tome, uznemirenje će se pojaviti i to je trenutak kada se sa njim možete obračunati. Tako, prijatelji moji, počnite da uočavate svoje emocije u ovom svetlu. Tada ćete otkriti koliko vam vaša idealizowana slika o sebi postavlja nemoguće zahteve. Vidjet ćete da je upravo vaša idealizowana slika o sebe, a ne Bog, ne život, ne drugi ljudi, ta koja sve to zahteva. Također ćete početi da uviđate da zbog ovih zahteva imate potrebu za drugim ljudima koji će vam pomoći da se sa njima izborite. Nesvesno vi pritiskate druge da vam daju ono što nisu u mogućnosti da vam daju. Tada ste zavisni od drugih još više nego što biste morali biti, uprkos svom vašem stremljenju ka iskrivljenoj nezavisnosti, bilo agresivnog, bilo tipa koji se povlači. Također je potrebno da pronađete uzroke posljedicu ovih uslovljavanja. Vidjet ćete svoj život i svoje teškoće iz prošlosti i sadašnjosti u sasvim novom svetlu. Shvatit ćete da ste vi sami stvorili mnoge, ako ne i sve teškoće koje imate, samo zbog svojih kvazi rješenja. Nije dovoljno intelektualno shvatiti da što ste više uvučeni u svoje lažne rješenja, manje se vaše istinske ličnosti manifestuje. Potrebno je da ovo i doživite. Tako se iskustvo može pojaviti ukoliko dozvolite svojim emocijama da dođu na površinu i onda se njima radite. Tada, i samo tada, počet ćete da osjećate suštinsku vrednost vašeg istinskog ja. Tek će tada postati moguće da se odreknete lažnih vrednosti vašeg idealizovanog ja. proces je međuzavisan, time što sebi dozvoljavate da vidite lažne vrednosti, kako god da su bolne, vaše prave vrednosti će početi da se postepeno pojavljuju, tako da vam one lažne više neće biti potrebne. Pošto vas idealizovano ja otuđuje od vašeg istinskog ja, vi ste potpuno nesvesni svojih istinskih vrednosti. Kroz život vi se nesvesno koncentrišete na lažne vrednosti ili na one koje vam nedostaju, a mislite da bi trebalo da ih imate, dok se pretvarate pred sobom i drugima da ih stvarno imate. Ili se koncentrišete na vrednosti koje potencijalno postoje, ali još uvijek nisu dovoljno razvijene da biste ih sa pravom mogli nazvati svojim. Pošto vaš idealizovano ja još uvijek ne prihvata da ovim vrednostima još uvijek potreban razvoj, vi ih i ne razvijate, a ipak hoćete da ih imate kao da su one već u vama potpuno zrele. Zbog toga što upotrebljavate sav napor da se fokusirate na ove lažne i nezrele vrednosti, vi ne vidite stvarne vrednosti. Zato što ih ne vidite, vi se plašite da pustite lažne vrednosti jer se plašite da onda nećete imati ništa. Tako se vaše prave vrednosti u stvari ne računaju. Vi ne osjećate da one postoje, bilo zato što su u suprotnosti sa zahtjevima vašeg idealizovanog ja, ili zato što sve ono što prirodno dolazi i zašto vam ne treba napor, delo je nestvarno. Toliko ste našli da se naprežete, da dosignete nemoguće, da ne uviđate da nema ničega zašto bi se trebalo toliko naprezati, jer ono što je stvarno vredno već je u vama. Ali pošto ove vrednosti ne koristite, one često ostaju bačene po strani. Ovo je velika šteta, prijatelji moji, jer na kraju krajeva vi ste razvili idealizovano ja, kako sam opisao u prethodnom predavanju, jer niste verovali u sobstvenu pravu vrednost. Pošto gajite idealizovano ja i pokušavate da budete ono, vi ne vidite šta je ono što je u vama, što stvarno zaslužuje da ga poštujete i prihvatite. Odmotavanje čitavog ovog procesa u početku jeste bolno, jer morate goruće doživjeti osjećanja tjeskobe, frustracije, krivice, sramote itd. Ali kako hrabro idete dalje, vi ćete zadobiti sasvim drugačiji pogled na sve stvari. Na kraju, ali ne manje značajno, vi ćete početi da vidite sebe onakvim kakvi stvarno jeste po prvi put. Vidjet ćete svoje ograničenja. U početku će biti šokantno prihvatiti ograničenja koja su tako mnogo daleko od idealizovanog ja. Ali dok učite da ih prihvatate, počet ćete da osjećate vrednosti u sebi koje nikada niste bili zaista svesni. Tada će se pojaviti osjećanja snage i samopouzdanja i omogućiti vam da sebi život vidite na sasvim drugačiji način. Postepeno će početi da se dešava proces rasta ka istinskom ja. On će ojačati vašu istinsku nezavisnost, tako da vam tuđe odobravanje više neće biti merilo sobstvene vrednosti. Vrednovanje drugih ljudi ima tako velik značaj za vas, samo zato što sami sebe ne vrednujete iskreno. Tako, odobravanje drugih često postaje kompenzacija. Kad počnete da verujete sebi, da se dopadate samima sebi, ono što drugi o vama misle neće vam biti ni upola toliko važno. Unutar sebe ćete biti sigurni i više vam neće biti potrebno da gradite lažne vrednosti ponosom i pretvaranjem. Više se nećete oslanjati na idealizovano ja kojem se zaista ne može verovati, pa vas tako i oslabljuje. Sloboda zbacivanja ovog tereta se ne može iskazati rečima. Ali, prijatelji moji, ovo je spor proces, to se ne dešava preko noći. On proističe iz postojanog traganja za sobom i analize vaših problema, stavova i vaših emocija. Kada na ovaj način idete, vaše pravo ja, sa svojim pravim vrednostima i kapacitetima, razvijeće se kroz proces unutrašnjeg i prirodnog rasta. Vaša će ličnost tada postati sve snažnija i snažnija. Vaša intuitivna priroda će se manifestovati bez inhibicija, sa prirodnom i pouzdanom spontanošću. Ovo je način na koji ćete napraviti maksimum od svog života. Ne tako što ćete biti bez mana, što nikada nećete preživljavati neuspeh, ne tako što ćete isključiti mogućnost pravljanja grešaka. Ali vaš stav prema neuspesima i greškama će biti sasvim drugačiji. Sve više ćete početi da kombinujete božanska svojstva ljubavi, moći i spokojstva na zdrav, a ne na iskrivljen način. Ljubav neće biti sredstvo da se postigne neki cilj. Ona neće biti potreba kao vas spasa od uništenja. Time će ona prestati da bude samoživa. Vaš sobstveni kapacitet da volite sadržavat će moć i spokoj. Ili, da kažemo to na drugi način, Komunicirat ćete sa ljubavlju i razumevanjem, a pritom biti zaista nezavisni. Ljubav, moć i spokoj neće se upotrebljavati da popune mesto na kome nedostaje vaše lično samopoštovanje. Istinska, neegocentrična ljubav tada se više neće mešati sa zdravom moći koja nije moć ponosa i prkosa, niti moć trijumfa nad drugima, već moć ovladavanja sobom i svojim poteškoćama da pritom ne morate nikome ništa da dokazujete. Kad težite nadmoći tako što iskrivljujete svojstva moći, vi to činite radi dokazivanja sobstvene superiornosti. Kad osvojite nadmoć kroz zdravu moć, vi to činite radi sobstvenog rasta. Kada se desi da ponekad nemate nadmoć, to za vas više neće biti pretnja što je bilo dok ste bili u iskrivljenju. To neće umanjiti vašu vrednost u sobstvenim očima. Tako ćete zaista rasti sa svakim svojim životnim iskustvom. Vi ćete učiti, postići i osvojiti istinsku moć, ne onu laž. Tada neće postojati nikakva iskrivljena ambicioznost, kompulzija, niti užurbanost. Spokoj koji je zdrav neće vas nagoniti da se skrivate od emocije, iskustava, života i sobstvenih konflikata. Ljubav i moć u zdravoj formi će vam dati zdravu distanciranost, tako da ćete sebe posmatrati sa istinskom objektivnošću. Istinski spokoj nije izbjegavanje iskustava i emocija koje mogu biti u nekom trenutku bolne, ali koje zato mogu dati važan ključ kada postoji hrabrost da se kroz njih prođe i otkrije šta iza njih stoji. Ljubav, moć i spokoj mogu ići ruku pod ruku. Zapravo, kada je svako od ovih zdravo, oni dopunjavaju jedno drugo. Ali ako su iskrivljeni, u vama mogu izazvati najveći mogući rat. A sada, prijatelji moji, imali pitanja? Pitanje. Kada dete forsira dobijanje ljubavi kroz nastup gneva i kasnije kao odrasla osoba nastavlja ovaj obrazac, ne nužno s polja, ali unutrašnjim nastupima bez, da li to dolazi iz rešenja moći? Odgovor. Ne možete tako olako detektovati uzrok. Uopštavanja mogu voditi na pogrešan trag. Svaki slučaj je različit. U jednoj instanci to zaista može biti tako. Poriv za moć je frustriran jer idealizovano ja osobe zahteva da uvek sprovede svoju volju. Ali to može također postojati i kod tipa koji se počinjava, kojim je ljubav potrebna kao rješenje svih problema. Ovaj je tako ubeđen da će ljubav biti rješenje za njega i tako je zavisan od ljubavi da kad se drugi ne pokoravaju njegovim zahtjevima, osoba postaje gnevna. Bes i samoprezir su tako jaki da se moraju ispoljiti i tada se projektuju na drugu osobu. Ovo zauzvrat stvara krivicu jer krši zapovest idealizovanog ja da osoba nikad ne smije da bude besna na druge. Ovdje također može postojati kombinacija potrage za moći i ljubavi. Ova dva stava su konstantno u međusobnom ratu. S jedne strane potreba za biti voljen je veoma snažna, ali sa druge strane stoji superiornost tipa koji upotrebljava rješenje moći, koji se osjeća posebno poniženo i razotkriveno zbog svoje zavisnosti o ljubavi, koji nastoji da se prikaže kao neranjiv, isto toliko koliko žudi da bude voljen. Tako nastupi gneva mogu biti kombinacija. Svaka osoba mora da pronađe koje se lažno rješenje odnosi na nju lično, odvojeno i individualno, ne samo u pogledu situacije iz djetinjstva kada su ova rješenja nesvjesno napravljena, već također i u sadašnjim nevoljama i problemima u životu. Morate otkriti kada vam dominira jedan od ovih trendova u određenim situacijama, a drugi u nekim drugim okolnostima. Pitanje. Pokazali ste nam kako se manifestuju iskrivljenja ovih svojstava. Također ste pokazali kako ova svojstva dejstvuju ruku pod ruku na zdrav način. Ali pored toga osjećam da ne samo oni, da oni mogu ići zajedno na božanski način, već da su zaista usputni proizvod jednog drugog. Ljubav u formi snage i snaga koja dolazi kroz ljubav i oba zajedno stvaraju spokoj. Sad, moje pitanje, postoje li iskrivljenje samo ove ujedinjenosti kad neko veruje da ih može kombinovati, ali to radi na izvitoperen način? Odgovor. Ponovo kažem, postoji veoma kontradiktoran stav. Osoba može verovati da se snaga i ljubav mogu kombinovati, da je ona i jedno i drugo, ispunjena ljubavlju i snažna. I ovo bi bilo tačno da su ovi kvaliteti zdravi, ali u iskrivljenoj formi oni se ne mogu kombinovati. Kada se pobliže ispita, vidjet ćete da se oni međusobno isključuju usled iskrivljenja. Svaka osoba treba da pronađe u svom radu tačno zašto i kako se ova dva trenda suprotstavljaju jedan drugome, tako što će sagledati uzrok i posljedicu svakog. Istovremeno, osoba može nesvesno biti ubeđena da se ovi trendovi ne mogu kombinovati. Prema tome, kada se podčinjavaju, takvi ljudi osjećaju mržnju prema sebi jer smatruju da treba da budu ponosni, distancirani i nezavisni, a ne vidite da je moguće i popustiti nekada, a pritom i dalje zadržati zdravu nezavisnost. Pitanje. Pitam se, da li se ispod uverenja da je osoba fleksibilna i da uvijek ima ispravne procjene, može skrivati iskrivljeni pokušaj ujedinjenja? Odgovor. Da, naravno, često je tako. Pitanje. Možete nam dati neki uvid u razloge kompulzivnog ponašanja? Konkretno, koja je opšta emocionalna osnova kompulzivne potrebe za kupovinom i jelom? I kako je moguće ove dve konkretne stvari pobediti? Odgovor. Jedini način da to pobedite jeste da sprovedete ovaj rad i da pronađete koji se razlozi nalaze ispod. Tu mora postojati veoma ličan, specijalan razlog koji treba da otkrijete. Ako probate da prostom disciplinom otklonite kompulzivno ponašanje, ono čemu se možete nadati u najboljem slučaju jeste da oterate simptom, dok će se umjesto toga razviti drugi simptomi i stvoriti još veću tegobu. Opet se ne može uopštavati zašto ljudi imaju ovakve kompulzije. Mogu samo reći da svaka takva prinudna radnja dolazi iz nesvjesnog zaključka da se nešto mora imati, postići, steći. Ali dok ovo dođe do spoljašnjeg dela ličnosti, cilj se može već prebaciti na neku zamenu. Naprimjer, idealizowana slika o sebi može diktirati da morate živjeti po nekom standardu, da morate dobiti nešto, a osoba nije u stanju da to ispuni. Onda ona kompulzivno traga za drugim izlazima. Postaje tako frustrirana zbog svoje nemoći da ispuni zahteve, trebalo bi i moglo bi se postići ovo ili ono, da mora pronaći zamenu. Kompulzija da se kupuju stvari, kada se analizira njeno simbolično značenje, pokazat će da ona predstavlja nagon za sticanje. Ovo može doći usled iskrivljenja moći za imati i posjedovati. Može doći i iskrivljenja ljubavi. Ako ne mogu imati ljubav, onda želim da imam stvari. Prinudna potreba za jelom može imati slične korene. Ona može biti zamjena za frustraciju usled nesposobnosti osobe da primi zadovoljstvo za koju žudi. Nedostatak zadovoljstva je znak da je osoba napravila pogrešne pokuše da reši svoj život. Kada se dovoljno analiziraju efekti ovih pokuša iskrivljenih stavova, otkriće se da oni u stvari sprečavaju baš ono što osoba želi da postigne. Kad jednom ovo uvidite, zamjena koju koristite sa svom njenom prisilnom prirodom smanjit će se u onoj meri u kojoj osoba razume unutrašnji uzrok i posljedicu. Čak i ako se opšte objašnjenje i primjeri koje ovdje dajem slučajno mogu primijeniti na neku osobu, to neće zaista pomoći. Sama osoba mora da pronađe uzrok zavisnosti tako što će ga proživjeti kao sopstveni uvid, kao nešto sasvim novo i drugačije od objašnjenja koje je dato. Tada i samo tada će to biti korisno. Pitanje. Šta je psihološko objašnjenje za osobe koje postanu zavisne od droga? Odgovor. Opet mogu dati samo veoma uopšteno objašnjenje. Svaki slučaj mora biti različit. Sve što ovdje mogu reći jeste da život postane suviše težak za nositi. Ne zato što je život zaista tako težak, već zbog unutrašnjih problema koji razdiru osobu. Postepeno raste samootuđenje i tako realnost postaje ne samo ružnija, već i sve udaljenije. Bol iluzije postane nepodnošljiv. Sve ovo proizvodi dalja namjerna bekstva, kao što je zavisnost od droga, alkoholizam, psihoze i druge mere. Zavisnosti su također često motivisane snažnom potrebom za ljubavlju, zadovoljstvom i ekstazom. Tako nastaje još jedan zlokobni krug. Što je osoba više udaljena od istinskog ja, manje je zadovoljstva moguće i otud je žudna za njim još veća. Tada se u takvim substancama traži zamena kao prečica. Pitanje. Okruženi smo misaonim formama različitog kvaliteta i snage. Kako je njihovo uzajamno delovanje sa našim različitim aspektima ličnosti? Odgovor. Negativne ili iskrivljene misaone i emocionalne forme koje dolaze od drugih ljudi utiču na korespondentne nivoje u vama, oni koji također sadrže iskrivljenja. Misaone i emocionalne forme koje izlaze iz istinskog ja uticat će na istinsko ja druge osobe. Ne postoji mogućnost da budete plen iskrivljenih formi drugih ljudi, jer Ako istinski pogledate u sebe, takvi će vam efekti pomoći da uvidite sopstvena iskrivljenja, tako da ih možete postati svesni i naučiti da se sa njima izborite kroz rešavanje problema koji se ispod njih nalaze. Što se tiče efekta vaših ličnih misaonih i emocionalnih formi na sami sebe, pogrešno bi bilo reći da vam oni uzrokuju nevolje. Oni su efekat vaših ličnih konflikata i lažnih rešenja koje tražite. To što ovi konflikti i pogrešna rešenja proizvode odgovarajuće forme, sporedna je stvar. Nemojte misliti da su misalne forme te koje se mešaju. One postoje, ali stvarno upitanje dolazi od pogrešnog stava. Vaša lična iskrivljena misalna forma ili iskrivljena misalna forma drugih ljudi može samo izneti na površinu ono što se nalazi ispod. I to je dobro. Blagoslovi svakom od vas. Neka vam ove reči ponovo daju hranu, ne samo za dalje razmišljanje, već za uvid i razumevanje. Neka na taj način osvojite naredni korak ka svetlosti i slobodi. Svetlosti i slobodi koji mogu biti vaši ukoliko se tiranija ponosa u vašoj realizovanoj slici o sebi oslabi ovim radom. Nastavite na ovom putu sreće. Osvajajte sve više snage i dopustite da vam naši blagoslovi i ljubav pomognu i da vas osnaže. Budite blagosloveni, dragi moji. Budite u miru, budite u Bogu.